warra madida Ethiopia keessatti yaaduma mataa isaaniitiin yakkaniitiin balleessaallee itti muranii himachuu jiran jedhan yaadachuu fi ardallee sooshaal miidiyaa yookaan sabquunnamtii hawaasa irratti duul yaadannootti jiran. Jarkan maanimaaniin qabatan jaalanneen qabsaa'ota sana keessa obbo Girmaa Guutamaa Norway dubbifte kuna.
Duulli kun maali? Hidhamtoota siyaasaa sababa adda addaatiin hidhamtoota haqa dhabaniitiin hidhamaniitiin jiran kana yaadachuun barbaachisaadha. Isaaniif yaadatamuun waan guddaadha. Waan jedhu ture yaadni jalqabaa achumaanis yaadni sun xiqqoo babal'ateetiin namootni naannoo sanillee jiran ka dhaqanii gaggaafachuullee danda'an akka dhaqanii gaafatan kampeen yookaan tuula kana godhuu qabna jenneetiin ijoolleen biyya jirtullee ka biyya alaa biyya adda addaa irra jirtu walii walitti dubbanneetiin akkasiin itti jirra.
Duulli kun kan saba Oromoo duwwaadha moo kan warra kaan warra Itoophiyaa keessaa dabalata?
Hidhamtootni kun hidhamtoota biyya Itoophiyaa san cufa keessa jiran cufa kan ilaalu namuu waan beeku waan hidhamtoota akkas haqa dhabaniitiin prisoners of conscience kan jennu kana namuu waan dhimma nama tokkoo beeku akka barreessu seenaa isaanii maaltu irratti qaqqabaa ture waan adda addaa odeeffannoo adda addaa baasuudhaan namuu sheer waliif godheetiin akka waan adda addaa wal barsiisu jechuudhaaf yaadni san.
Egaa akka marsariitii tokko tokkorraatti mul'atutti namoota yaada sammuu isaaniif jecha qofa hidhamanii jedhu.
Egaa Itoophiyaa keessatti yaada sammuu yaada siyaasaa ta'uu danda'a amantiidhaan ta'uu danda'a namoota dhimma akkasiitiin hidhaman hedduutu jira. Primarily kan jechuu barbaannu warra akkanaati. Profaayil footoo kennallee yoo laalteetiin jette nama fuulli isaa hin mul'anne fuulli isaa gurraachaa. Uffanni isaa keelloon sun yuunifoormii mana hidhaasaniiti waan akkasii goggooneetiin itti jirra jechuudha.
Egaa tarree tokko tokkotti maqaa namoota etuu hidhaa keessa jiranii du'anii kan amma dararamaa jiran jettanis baaftaniittu.
Fakkeenyaaf kan akka Gaaddisaa Hirphaasaa namoota adda addaas gaa amma barreeffama isaa kan qabu namoota hedduudha wanni sun keessatti du'aniitiin jedhani kan akka Injiineer Camadaafaa namoota hedduutu. Waanuma kanaa namuu kan bebbeeku akka baasuuf dhimmumti isaatiyyuu.
Egaa duulli marsariitiin baname kun har'a guyyaa dhumaatiin si'a?
Guyyuma tokkoof yaadneetiin jalqabne maybe itti fufuufaa dandeenya amma namillee yoo laalleetiin jennu nama hedduutti irratti hirmaachaa jira. Akka sagantaatiitti guyyuma tokko guyyaa roobii kana godhuudhaaf yaadne si'a.
Yeroo haala hidhaa biyya sanaa ilaaltu dabalaa moo gadi bu'aa jira?
Walumaa galatti baay'inni hidhamtoota biyya sanii akka dabalaa deemu agarsiisa. Deetaan biyya Ameerikaan bahe tokko infaakt deetaa akkasii argachuun hedduu nama dhiba biyya san keessatti bikoos mana hidhaa 126 jira ofishaaliidha kuni. Kan hagasiifaa kan hin beekamne faa jiraachuu danda'a. Kuma ofishaal istaatistiksii dubbanna malee wanni hin beekamne hedduutu jira. Kanarra kaanee gara hidhamtoota 110,000 gahanii jira jedhama biyya san keessa kanneen keessa gara parsantii 10 oli ka shamarreeni. Kanaafuu hedduudha hidhamtoonni shamarraatis akkasuma dabalaa deema jechuu ni dandeenya.
Carraa ammaatti argitaniin namoonni seenaa hidhamtootaa yookiin immoo warra mana hidhaa keessatti du'anii kaasanii akka isaan itti barreessaa jiran kan yaaddaniin oli moo gad?
Namootni hedduun akkuma jenne yaadichi isaatiyyuu namootni akka waan beekan baasan agartee pileetfoormii akkasii uumuudhaaf waan kan itti fufna namootni adda addaa waan adda addaa seena adda addaa beeku wanti sun bahee uummatatti haa dubbatamuun sun waan guddaadha hidhamtoota kanaafi waa fiduu danda'a namni dhaqee gaafatu dabaluu danda'a. Hidhamtootni kun akka gargaaran godhuu danda'a akkas jennee jalqabne jechuun walumaa gala.
Dargaggoo Girmaa Guutamaa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Isinis galatooma carraa naaf hin.